ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilakan Ustaz kita, Ustaz Dr. Sufyan Baswedan, SCMA, untuk memulai kajian kita hari ini. Tafadhal Maskur Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ubiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Min yahdillahu falamudillah wa min yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, إخواني وأخواتي في الله, seperti biasa kita akan berikan gambaran global dulu tentang surah Al-Qadr ini. Surah Al-Qadr adalah surah ke-97 ya dalam urutan Mushaf Utsmani. Akan tetapi tidak berarti dia turunnya pada urutan tersebut. Dia turun setelah surah Abasa. Turunnya setelah surah Abasa. Dan Suratul Qadar ini dimulai dengan penekanan inna. Inna itu adalah harfu taukid, huruf atau kata-kata ya, dalam bahasa Indonesia harf itu artinya kata-kata. Kata yang fungsinya untuk menegaskan, menekankan inna. Diikuti dengan dhamir muttasil. Dhamir mutakallim jamak, kata ganti orang pertama yang bentuknya jamak. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata ganti orang pertama, si pembicara, ada orang kedua yang diajak bicara, ada orang ketiga yang dibicarakan. Di sini adalah kata ganti, ini istilah bahasa Indonesia kita ya, kata ganti orang pertama. Di sini bukan orang tapi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Tapi kita menggunakan istilah yang bisa kita pahami dalam bahasa Indonesia adalah kata ganti orang pertama dalam bentuk jamak, kami. Inna, ini penekanan, diawali dengan penekanan. Suratul Qadar, menurut sebagian riwayat yang masih diperbincangkan dari segi validitasnya, dia masuk kategori hadis mursal ya. Hadis mursal itu berarti ada mata rantainya yang terputus. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra dengan sanadnya dari Mujahid bin Jabr Al-Makki. Mujahid ini salah seorang tabi'in. Dia mengatakan begini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silaha fi sabilillahi 1000 syahr. Nah, Nabi, kata Mujahid ya, dan Mujahid tadi adalah seorang tabi'in, artinya dia tidak menyebutkan dari mana dia mendengar kisah ini. Padahal dia enggak mungkin ketemu Nabi, dia tabi'in kok. Apakah dari sahabat atau dari orang lain? Ada dua kemungkinan, mungkin dari sahabat, mungkin juga melalui perantara lain, kita nggak tahu siapa orangnya. Makanya dianggap sanadnya mursal itu masuk kategori dhaif. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil labisa silaha 1000 syahr. Nabi pernah bercerita tentang seorang laki-laki dari bani Israil yang mengangkat senjata selama 1000 bulan, artinya jihad 1000 bulan fisabilillah. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Kaum muslimin takjub, kok kuat banget ini orang berjihad 1000 bulan. Fa'anzal Allah, maka Allah menurunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min 1000 syahr. خير من التي لبس فيها السلاح ذلك الرجل. Jadi Lailatul Qadar itu lebih bernilai di mata Allah daripada jihadnya laki-laki itu selama 1000 bulan. Ini yang terkait dengan asbabun nuzul, dan itu sekali lagi derajatnya dhaif karena kategorinya hadis mursal. Baik. Apa topik-topik yang dibahas dalam surah Al-Qadr ini? Suratul Qadr ini termasuk surat pendek yang makna-maknanya cukup jelas. Hanya terdiri dari 5 ayat. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat-ayat yang penuh berkah ini bisa kita tangkap pesan-pesan utama dalam surah ini. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan turunnya Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini adalah salah satu malam dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan pada malam Lailatul Qadar itulah Al-Qur'an turun. Jadi Al-Qur'an adalah sesuatu yang diturunkan. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz. Ya, turunnya dari Lauh Al-Mahfuz yang tercatat di sana segala sesuatu. Apakah turun semuanya kepada Rasulullah pada malam Lailatul Qadar? Jawabannya bukan, tapi turun ke nggak salah ya, ke Baitul Ma'mur di langit, sebuah tempat yang namanya Al-Bait Al-Ma'mur di langit, itu turun secara utuh pada malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Ma'mur. Adapun turunnya kepada Rasulullah itu bertahap dalam kurun waktu 23 tahunan. Makanya Al-Quran itu terkadang di sebutkan dengan menggunakan fi'il anzalna atau anzala atau unzila dan bentukan-bentukannya ya, yang itu maknanya adalah diturunkan dalam keadaan utuh sekaligus. Tapi terkadang juga menggunakan fi'il nazzala atau nuzzila atau nazzalna, tergantung bentukannya. Tapi intinya bentukannya itu zainya, itu huruf zainya itu didobel. Apa yang membedakan antara anzala dengan nazzala? Kalau anzala itu sekaligus utuh, tapi kalau nazzala itu sedikit-sedikit, berulang-ulang. Antum perhatikan dalam Al-Quran itu ada dua-duanya, ada semua. Jadi ketika digunakan kayak di sini nih, surah Al-Qadarnya, inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu utuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Ma'mur. Satu kali utuh. Adapun di surah lain misalnya, nazzala alaikal kitaba bil haqq. Nazzala itu bertahap. Dialah Allah yang menurunkan Al-Kitab. Dinamakan Al-Kitab karena apa? Dia tertulis. Dia tertulis dalam Lauhul Mahfudz, diturunkan juga dalam keadaan tertulis di Baitul Ma'mur. Walaupun turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbentuk tulisan, tapi wahyu. Dinamakan kitab karena asal muasalnya sesuatu yang tertulis. Jadi kitab itu secara bahasa Arab artinya sesuatu yang tertulis atau tulisan. Tulisan itu dinukil dan diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang menggunakan nazzala, terkadang menggunakan anzala. Kalau kita mau lihat banyak sekali nih ayat-ayatnya ya, yang kapan itu pakai nazzala, kapan pakai anzala. Kita bisa cek. Contohnya di surah akhir-akhir surat Al-Isra. Coba Cak Imin buka Al-Isra surat ke-17 ayat 106. Ini jelas banget ini. Sangat jelas sekali. Tunggu enggak? 106. Karena bacain ayatnya, antum bacain terjemahannya ya. Qala Allah azza wa jalla wa qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Terjemahnya,
dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap.
Ya, bertahap ya. Ada lagi yang bentuk fi'ilnya itu adalah nazzala 'alaikal kitab gitu. Nazzala. Itu ada di banyak. Cukup banyak. Ma yawaddu alladziina kafaru min ahli kitabi wa lam yushrikuuna ay yunazzala 'alaikum. Terus وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Itu ada di surah Al-Imran ayat 3. Ya. Di surah yang sama, bedanya antara ayat 3 sama ayat 7. Sama-sama Al-Quran, tapi yang ini menggunakan nazzala, yang itu menggunakan anzala. Coba kita baca Al-Imran ayat 3-nya dulu.
Al-Imran.
Ayat 3. Dengan nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Dia menurunkan Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an kepadamu. Tapi pakai fi'il apa? Nazzala. Ya. Terus ayat yang ketujuh, Caimin. Wallazi anzala 'alaikal kitab. Bedanya di mana tadi bedanya? Kalau nazzala itu berangsur-angsur. Berarti dari Baitul Ma'mur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nazzala, kalau anzala itu artinya sekaligus. Jadi yang dimaksud di sini, yang ayat 7 ini adalah yang dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Ma'mur. Sedangkan di ayat yang ketiga adalah yang dari Baitul Ma'mur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya anzalnahu fi lailatul qadr. Malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan dinamakan lailatul qadr. Qadr itu artinya keutamaan, kemuliaan. Jadi malam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Lailatul syaraf. Makanya dibilang malam kemuliaan dalam terjemahannya. Dan malam itu sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya, Allah bertanya, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Tahukah kamu apa itu lailatul qadar? Nah, ini metodenya Al-Qur'an itu kalau ingin bikin kita penasaran, pertanyaan itu diulang kadang dengan bentuk begini misalnya, "Al-haqqah. Mal-haqqah. Wa ma adraka mal-haqqah?" Ditanya sampai dua kali ditanyanya. Disebutkan dulu, ditanyakan lagi. Terkadang ditanyakan lagi sekali. Seperti dalam ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Tahu enggak kamu apa itu malam al-qadar itu? Baru kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini fungsinya adalah memancing rasa penasaran. Jadi memancing rasa penasaran kita yang menyimak. Ini
bagus kalau kita terapkan dalam dunia pendidikan ya. Kalau ingin murid-muridnya itu perhatian, memperhatikan, maka pancing mereka dengan pertanyaan. Diulang lagi pertanyaannya. Nah, setelah itu baru dijawab. Lain dengan kita hanya menjelaskan aja gitu. Penjelasan datar, tidak ada pancingan-pancingan seperti ini, itu perhatiannya akan berbeda. Jadi Al-Qadr jawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini, kebaikannya melebihi kebaikan amal soleh yang diamalkan selama 1000 bulan yang tidak melewati Lailatul Qadar. Jadi 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya dibandingkan dengan amalan pada malam Lailatul Qadar, itu lebih baik amalan pada malam Lailatul Qadar. Nah, secara lebih atau itu penjelasan dari segi keistimewaan. Karena penjelasan itu kadang menjelaskan definisi, kadang menjelaskan batasan-batasannya, ini bukan yang ini, bukan yang itu, tapi yang ini. Itu juga bentuk definisi juga. Kadang dengan menyebutkan contoh-contohnya atau rukun-rukunnya. Contohnya di hadisnya Jibril, akhbirni anil Islam. Apa itu Islam? Nabi menjelaskan dengan menyebutkan apa? Rukun Islam yang 5. Apa itu iman? Bukan rukun-rukunnya, artinya unsur-unsur yang menyusunnya. Ada kalanya disebutkan dengan bagian terpenting darinya. Al-Hajju Arafah. Haji itu ya wukuf di Arafah. Salah satu bagian terpentingnya disebutkan. Ada kalanya menyebutkan sisi keistimewaannya. Seperti dalam ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Adapun dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau menyebutkan kapan terjadinya Lailatul Qadar. Iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir, kata Nabi SAW. Kemudian dipertegas lagi, fi sabi'atin tabqa au khamisatin tabqa au thalithatin tabqa, ketika tersisa 7 malam atau 5 malam atau 3 malam dari bulan Ramadan ya, itu cari Lailatul Qadar itu. Jadi ini adalah penjelasan dari segi waktunya. Tapi sengaja tidak dipastikan di malam keberapa. Tentunya ada hikmah yang besar di balik rahasia Allah Subhanahu wa taala tepatnya di malam keberapa itu. Bentar, jawab anu dulu. Jadi dalam sunnah Nabi disebutkan kapan atau rentang waktu yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tentunya salah satu hikmahnya adalah agar kita ini berijtihad, bersungguh-sungguh selama 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Supaya kita benar-benar melewati malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah. Karena mungkin terjadi di malam 21, mungkin 22, mungkin 23, dan seterusnya. Baik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ini juga definisi tambahan definisi tambahan yang menyebutkan bahwa pada malam itu malaikat-malaikat turun dalam jumlah yang banyak sekali karena keberkahannya malam. Diturunnya malaikat atau dijumpainya, ditemukannya malaikat dalam jumlah besar pada waktu tertentu atau tempat tertentu itu menunjukkan keberkahan waktu maupun tempat tersebut. Waruh, ruhnya adalah Jibril. Jibril juga turun pada malam itu. Bi'idni Rabbihim, atas izin Allah, min kulli amr, untuk melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Karena memang pada malam Lailatul Qadar ini juga selain dia merupakan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dia juga malam penulisan kembali takdir tahunan. Di takdir tahunan itu ditulis kembali pada malam Lailatul Qadar untuk sampai setahun ke depan. Makanya disebutkan seperti itu dalam surah Al-Qadar dan juga dalam surah lain. Enggak salah surah Al-Jathiyah atau surat Ad-Dukhan, salah satu ya. Di Al-Jathiyah, di Ad-Dukhan. Saya cek itu di awal-awal surah. Di Ad-Dukhan. Ya, Ad-Dukhan ayat 3, 4, 5. Coba ada surat ke-44 ayat 3, 4, 5.
Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul.
Itu ada footnote-nya kan? Atas ada footnote-nya itu. Coba yang atas. Tadi itu. Ayat yang 3 itu. Malam yang penuh berkah. Nah, itu ada angka 1. Coba diklik. Malam yang diberkahi. Itu tuh. Malam yang diberkahi ada angka 1.
Ini.
Ya. Nah. Malam Al-Quran pertama kali diturunkan. Ya, ini Lailatul Qadar itu sendiri. Terus ada footnote lagi tuh di ayat berikutnya. Nah, segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rezeki, nasib baik, jadi takdir-takdir kita nih, semua manusia takdir-takdirnya dicatat kembali, itu hanya salinan aja sebetulnya, salinan dari yang di lauhul mahfuz, gak ada perbedaan. Jadi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Makanya di surat Al-Alaq tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Ini ada kaitan dengan ayat yang ini. Amrnya itu ya perkara, semua perkara yang Allah tetapkan untuk terjadi sampai tahun depan diturunkan kembali ketika itu, dicatat kembali. Ayat yang keempatnya itu, ini keempat, karena dari malaikat, ya, untuk mengatur semua urusan. Jadi berkaitan ya antara Ad-Dukhan ayat 4 dengan Al-Qadar ayat 4 juga. Subhanallah, ayatnya bisa sama ya. Subhanallah. Ad-Dukhan nomor suratnya 44, ayatnya nomor 4. Jadi gampang ingatnya insyaallah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka ini juga menunjukkan definisi lain dari sisi lain. Malam itu dipenuhi dengan keselamatan, ya, sejahteraan sampai terbit fajar. Menunjukkan kapan berakhirnya Lailatul Qadar, yaitu berakhir dengan terbitnya fajar. Makanya dia bilang laylah. Laylah itu artinya malam. Dimulainya dari tenggelam matahari, berakhirnya dengan terbit fajar. Bukan terbit matahari, terbitnya fajar, waktu subuh. Begitu subuh, maka selesai. Ini yang berkaitan dengan definisi dari Lailatul Qadar, dan karena memang suratnya pendek, ya, memang tak panjang keterangannya, sebatas itu aja. Keutamaan Lailatul Qadar apa aja? Di antaranya adalah amal soleh yang dilipat gandakan luar biasa pada malam Lailatul Qadar, ya, sebagaimana dalam ayat itu maupun dalam praktek amaliyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau itikaf terus, nggak pernah meninggalkan itikaf sejak beliau hijrah atau sejak anda nggak tahu persis ya berapa kali beliau itikaf seumur hidup, tapi yang jelas mungkin seiring dengan diwajibkannya puasa ya di tahun kedua hijriah, setelah beliau hijrah ke Madinah di tahun kedua itu puasa diwajibkan, saum Ramadan. Kemungkinan besarnya adalah semenjak itu sampai beliau wafat, beliau tiap tahun mesti itikaf di bulan Ramadan untuk mengejar level itu. Jadi adalah prakteknya dari Rasulullah itu menekankan pentingnya Lailatul Qadar. Dan beliau ini orang super sibuk ya, jangan dibayangkan orang santai-santai abadan, enggak. Orang super sibuk Rasulullah itu. Idza faraghta fansab, kata Allah. Kalau engkau sudah selesai satu urusan, langsung fokus ngurusin yang lain. Istirahatnya beliau itu ibadah, sholat. Istirahatnya beliau itu sholat. Ya Bilal, arih nabis sholat. Istirahatkan kami dengan sholat. Gak ada ceritanya Rasulullah itu berlibur, santai-santai, rekreasi. Gak pernah ada ceritanya. Hidupnya 100% buat Allah SWT. Untuk kemaslahatan akhirat beliau. Nah, jadi di sini Nabi membuktikan dengan praktek bagaimana beliau yang super sibuk itu selalu menyempatkan dirinya untuk iktikaf, fokus ibadah ngurusin, fokus ibadah di masjid dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Padahal beliau ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni semua dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Fadilah berikutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melakukan qiyam, ibadah qiyamul lail, ini hadisnya riwayat Bukhari ya, di bulan Ramadhan pada malam Lailatul Qadar, bertepatan dengan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dan siapa yang melakukan puasa Ramadan, menunaikan puasa Ramadan atas dasar iman dan penuh harapan kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yang telah lalu ya, bukan yang akan datang. Afwan, salah menerjemahkan tadi. Ini menunjukkan fadilah dari malam Lailatul Qadar. Hadis yang ketiga dari Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku tahu nih ini kayaknya malam Lailatul Qadar nih? Gitu. Apa yang aku lakukan? Apa yang aku baca? Doa apa yang aku panjatkan? Kata Nabi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau adalah pemaaf, penyantun, maka maafkan aku. Jadi malam ini malam yang tepat untuk kita minta maaf kepada Allah, untuk minta ampun kepada Allah. Fadilah berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairum min alf shahr man hurimaha faqad hurim al khayra kulluhu wa la yuhramu khayruha illa mahrum. Kata Anas, pada sesungguhnya bulan Ramadan ini telah datang dan di dalamnya ada satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terluput dari kebaikan malam itu, berarti dia terluput dari semua kebaikan. dan tidak ada orang yang terluput dari kebaikannya malam Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar dia enggak kebagian apa-apa. Jadi kalau ada pembagian rezeki, pembagian duit misalnya ya, pembagian hadiah-hadiah yang besar, maka orang yang enggak mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar adalah orang yang enggak kebagian apa-apa. Seperti orang enggak ada baiknya aja gitu. Keterlaluan lah. Dan dalam Sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tentang Lailatul Qadar ini ya, Ubay yang mengatakan ini, bukan Rasulullah, tapi Ubay. Wallahi inni la'alamu, demi Allah aku tahu maramnya. Wa akbaru ilmi hiya laylatul lati amarana Rasulullah SAW biqiyamiha. Dan dugaan kuatku, malam itu adalah malam yang Rasulullah nyuruh kami untuk qiyamul lail. Qiyamul lail ini enggak tidur. Jadi begadang semalaman suntuk diisi dengan sholat kah, atau ngaji kah, atau zikir, atau doa. Jadi pokoknya malamnya ini malam yang hidup. Bukan harus sholat, enggak. Boleh, dengan sholat bagus, dengan ngaji bagus, dengan zikir bagus, dengan doa bagus. Pokoknya ibadah. Isi dengan ibadah semalaman itu. Hiya laylatu sab'in wa ishri. Dan Nabi nyuruh kita itu pada malam ke-27. Kalau dilihat dari awal bulan Ramadan, malam ke-27. Wa inna masyakka sabah fi hadha al-haq. Hiya laylatu allati amara nabiha Rasulullah SAW. Itulah malam yang Nabi nyuruh kita demikian mengejarnya, demikian memperhatikannya. Jadi ini beberapa penjelasan global ya seputar surah Al-Qadar. Tayyib. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum kita bahas lebih detail.
Siap. Nih seru nih kayak sebenarnya. Saya yang banyak nanya ya sebenarnya. Siap, kita coba Pak raise hand dulu ya. Ini kayaknya sudah banyak yang raise hand nih. Silakan Pak Chef dulu, Pak Chef. Silakan Pak Chef.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Terkait dengan surat Lailatul Qadar itu bagaimana keutamaannya dengan surat Al-Fajr yang menyatakan beberapa ulama bahwa keutamaannya lebih baik pagi hari ketimbang yang malam hari yang dalam surat Al-Qadar, Ustaz. Seperti ini bagaimana penjelasannya, Ustaz?
Iya. Yang di surah Al-Fajr itu walayalin asyar ay asyar min dzilhijjah. Emang itu memiliki keutamaan, la syak, tapi kalau dibandingkan keutamaan 10 malam bulan di awal bulan Dzulhijjah dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena ada Lailatul Qadar maka menjadi lebih afdal Lailatul Qadarnya. Malam yang ada Lailatul Qadar itu menjadi lebih afdal di situ. Dan kita kan enggak tahu persisnya di malam keberapa. Bisa jadi di malam 21 atau 22 atau 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, malam 30 juga. Terutamanya lagi di yang ganjil-ganjilnya, kata Rasulullah SAW. Karena kita nggak diberitahu secara pasti, ya kita harus mengoptimalkan di setiap malam itu untuk mengejar Lailatul Qadar. Dari sisi ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Itu kalau malamnya. Tapi kalau siang harinya kan enggak ada Lailatul Qadar di siang hari. Itu bukan saat yang ada Lailatul Qadarnya. Oleh karena itu, yang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal karena Nabi mengatakan apa? Di hadisnya ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ay ayyamul 'ashr min dzil hijjah. Qalu wal jihad ya Rasulullah? Qalu wal jihad illa an illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi wa lam yarji minhuma bi syai'. Atau kama qala. Jadi tidak ada hari-hari, hari-hari beliau bilang ya, ayam. Artinya bukan malam, tapi hari-hari. Yang amalan soleh itu lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah, melebihi hari-hari ini. Maksudnya 10 Dzulhijjah ini. Sahabat tanya, termasuk jihad ya Rasulullah, enggak lebih afdol? Termasuk jihad kecuali apabila si mujahid ini berangkat dengan harta dan jiwanya, kemudian gugur. Nggak bawa apa-apa lagi, nggak pulang lagi. Nah, kalau dibandingkan dengan seorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, maka amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak lebih baik daripada itu. Jadi kemungkinannya apa? Kemungkinannya sama baiknya. Gitu. Nah, tapi hari-harinya, siang harinya. Kalau amalan yang lain bagaimana? Nah, amalan yang lain ini ya di bawahnya jihad statusnya. Kalau seseorang sholat di siang hari di luar 10 pertama bulan Dzulhijjah dibandingkan dengan sholat di siang hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah, bagusan yang di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu. Tapi kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah di luar bulan Dzulhijjah dan mujahidnya ini syahid, dia membiayai dirinya dan dia juga berjuang dengan nyawanya dan akhirnya dia gugur, maka amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah tidak lebih baik dari itu. Artinya mungkin sama. Gitu. Atau mungkin jihad itu lebih baik sedikit. Allahu a'lam. Ada dua kemungkinan di sini. Mungkin sama-sama baik, mungkin dia itu tetap lebih baik kalau mujahidnya mati syahid loh ya. Gitu. Tapi kalau dibandingkan di jihadnya juga di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya udah. Dia pasti lebih baik. Karena ada keutamaan waktu di situ. Fadilah zamannya. Nah.
Syukur Ustaz.
Ini ada pertanyaan Ustaz. Mengenai itikaf. Assalamualaikum, ingin bertanya Ustaz, bila waktu Lailatul Qadar itu dari malam hingga fajar, apakah di 10 malam terakhir bulan Ramadan itikaf di masjid itu bisa dilaksanakan pada malam saja dan pada siang hari kita bisa beraktivitas sehari-hari seperti biasa, ataukah memang harus meninggalkan seluruh aktivitas di 10 hari terakhir dan itikaf di masjid untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar?
Kalau tujuan utamanya mendapatkan Lailatul Qadar, maka bisa dilakukan di malam hari saja, tergantung niatnya. Niatnya mau itikaf di malam hari saja, maka silahkan. Yang namanya itikaf, walaupun keutamaannya luar biasa, tetap saja secara hukum fikih dia itu sunnah muakkadah, tidak wajib. Dan ada kalanya seseorang itu sudah terikat dengan kewajiban, entah kewajiban dengan sesama manusia, kontrak kerja. Ya, saya ini kontrak kerja, saya sudah terikat akad antara saya dengan instansi A atau pihak B atau si fulan, bahwa pada jam sekian sampai jam sekian saya harus bekerja di bidang ini, di tempat ini. Nah, kalau dia ingin mendapatkan pahala yang besar, maka menunaikan akad ini hukumnya wajib. Sedangkan itikaf, hukumnya apa tadi? Apa hukum itikaf tadi?
Sunnah mu'akkadah.
Sunnah mu'akkadah. Pahalanya gedean mana? Menunaikan sesuatu yang wajib dengan sesuatu yang sunnah mu'akkadah. Jelas yang wajib lebih besar pahalanya. Oleh karena itu, dahulukan yang wajib. Kecuali kalau si pemberi pekerjaan, orang yang kita terikat kontrak kerja atau akad tadi memberi izin. Memberi kita, silakan ini mau ngambil cuti di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau sekian hari, itu boleh diambil cutinya. Dan dia mengambil cuti, maka ketika itu menjadi gak ada masalah lagi. Gak perlu ada kontradiksi ya, konflik kepentingan di sini, karena jelas dia sudah tidak terikat pada hari-hari yang sudah diizinkan ini. Tapi kalau kasusnya dia tidak mendapatkan izin dan dia sudah terikat dengan kontrak kerja, maka Allah mewajibkan kita untuk memenuhi akad. Aufu bil 'uqud, dan sesuatu yang wajib pasti pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Itu kaidah.
Siap. Kita coba ke yang fasilitas resen lagi, Bu Ferawati, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Baik Ustaz, mengenai yang Ustaz sampaikan tadi, mencatat takdir setahun itu Ustaz, sebagaimana yang diterangkan di ayat ketiga tadi, segala perkara rezeki maut itu ada hubungannya enggak Ustaz dengan amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Maksudnya ada membawa perubahan gitu enggak Ustaz tentang buat takdir kita gitu. Terus yang kedua Ustaz, mengenai bulan Zulhijjah itu, kalau tepatnya tanggal 1 Zulhijjah di bulan Masehi ini tanggal berapa Ustaz? Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terkait dengan apa pengaruhnya pencatatan takdir dengan amalan yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar, saya tidak tahu secara pasti ya. Yang jelas semua amalan kita ini adalah bagian dari takdir, tidak ada yang baru sebetulnya. Semua yang kita lakukan ini enggak ada yang baru bagi Allah. Udah ngerti semua lah, misalnya skenario-nya Allah yang bikin skenario dan pasti akan terjadi seperti itu. Cuma kita nggak dikasih tahu sama Allah ke depannya apa yang akan terjadi. Kita hanya tahu kalau sudah terjadi, kita tahu. Tapi kalau belum terjadi, Allahu a'lam. Kita punya pilihan. Kita melakukan memilih yang mana nih, memilih ke sana, pilihan itu ada. Dan kita juga dibekali kemampuan oleh Allah SWT untuk melakukan pilihan itu. Pada dasarnya seperti itu manusia. Jadi dia diberi pilihan dan diberi kemampuan. Tinggal nanti apa yang dia pilih dan dia laksanakan atau tidak, itu takdir Allah nanti yang akan menyingkap semuanya. Adapun kita sekarang, intinya kita pilih yang terbaik buat kita. Kita disuruh milih yang paling diridhai Allah, disuruh milih yang paling besar pahalanya dan yang mampu kita lakukan. Insya Allah, kalau kita sudah bisa bersikap seperti itu, maka udah kita tawakal aja sama Allah di situ, istiqomah aja di situ, nggak usah mikirin takdir kita bagaimana ya, ntar saya selamat apa enggak. Insya Allah kalau arah jalan kita ini udah benar dan kita istiqomah, ya kita akan sampainya ke sana. Yang penting arahnya benerkan dulu, pastikan dulu arahnya tepat dan istiqomah. Istiqomah ini nggak kalah penting, ya. Istiqamah ini jangan melenceng, walaupun di detik terakhir jangan melenceng, sampai benar-benar kita sudah selesai kontrak di dunia ini, sudah punya gelar 3 huruf, apa kira-kira gelarnya?
Almarhum.
Yang tahu? ALM, titik. Atau kalau perempuan ALMH. Kalau udah dapat gelar seperti itu atau rahimahullah atau rahimahullah, ya udah berarti tinggal menikmati hasilnya saja. Kalau dia istiqomah, ya Allah janjikan baginya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah al ayah.
Afwan Ustaz, itu maksudnya kalau maksud anak itu berarti kan takdir itu kan bisa dirubah gitu Ustaz.
Takdir yang di Lauhul Mahfudz nggak bisa dirubah. Takdir yang bisa dirubah itu adalah yang di catatannya malaikat. Dan
kita putus.
Putus ya?
Ya, sempat putus.
Sebentar.
Ya, assalamualaikum.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat terputus dari
saat itu. Tiba-tiba anak juga bingung kenapa nggak tahu.
Ya. Lanjut tadi soal takdir yang dirubah itu, Ustaz?
Ya, jadi yang dirubah itu adalah takdir yang dicatatannya malaikat, ya. Karena malaikat nggak ngerti yang gaib. Jadi yang tercatat di dia seperti ini. Tapi yang di Lauhul Mahfud ada proses akan berubah. Nah, semua perubahan itu tercatat semua. Misalnya dengan doa, ya, dengan silaturahim, itu bisa merubah apa yang tertulis di catatan malaikat saja. Adapun yang Lauhul Mahfudz enggak ada yang berubah. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Tapi di terkait dengan catatan malaikat itu, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Allah akan menghapus apa yang Allah berkenan untuk menghapus, dan Allah akan biarkan tertulis apa yang memang dibiarkan tertulis. Itu yang di catatan malaikat. Adapun yang di sisi Allah adalah kitab induknya. Lauhul Mahfudznya enggak ada perubahan di situ. Ya,
siap. Kita coba kembali ke Raisman.
7:10 ya.
Siap.
Ya, acara nih hari ini.
Iya, soalnya kalau enggak dicegah ini bisa panjang. Ini pertanyaannya di kolom chat banyak juga ini. Coba kita ke Bu Ani Hasibuan dulu deh. Silakan, Bu Ani.
Ya, terima kasih Mas Muhaimin. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Saya baru pertama kali nih ikut kajian. Semoga istiqomah tadi kata Ustadz ya. Dan terima kasih ilmu-ilmunya. Mengenai malam Lailatul Qadar ini, saya ingin bertanya terutama tentang kami ini para dokter, Pak Ustadz yang memang punya kontrak dengan rumah sakit pastinya. Nah, sebetulnya kalau malam di dalam hitungan Islam itu mulai dari jam berapa gitu. Kemudian yang kedua, meskipun 10 terakhir malam Ramadan kan seperti kami, saya hanya satu-satunya neurolog di rumah sakit kami dan saya tidak bisa cuti, Ustadz. Dan biasanya saya baru sampai di rumah setiap hari itu jam 11 sampai jam 12 malam karena memang tugasnya banyak sekali. Padahal saya juga ingin seperti yang lain ikut itikaf. Jadi saya paling-paling pun bisa ikut itikaf itu ya jam 1 pagi. Apa itu sudah kelewat terus. Itu yang ketiga, seandainya kan selama bekerja kita tetap berdoa gitu ya Ustadz. Dan ternyata malam Lailatul Qadar itu turun. Sebetulnya mulainya misalnya malam ini, itu mulainya dari mulai malam sampai paginya atau pada saat itu saja. Sehingga kalau kita misalnya masih di rumah sakit, tidak dalam keadaan itikaf di masjid, apakah kita juga memperoleh keberkahan malam itu? Begitu ya, Ustaz, terima kasih.
Ya, sama-sama nih Bu Ani. Jadi Allah menjelaskan, salamun hiya. Hiya itu lailah itu. Malam itu penuh dengan keselamatan. Malam dimulai kapan, jam berapa? Jamnya ngikutin kapan tenggelam matahari di tempat itu, Bu. Masuk maghribnya itu kapan di situ? Beda-beda kan tempatnya. Ya, yang masuk maghribnya jam 5:30, ya berarti mulai itulah bagi dia malam Lailatul Qadar dimulai. Sampai kapan? Sampai subuh. Di waktu setempat juga. Ya, jadi sepanjang itulah yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita memanfaatkan 2 jam, yaitu 2 jamnya itu lebih baik daripada di luar itu 1000 bulan. 2 jam yang sama di luar Lailatul Qadar dan dikalikan 1000 bulan. Kali 83 tahun. Kalau kita manfaatkan 3 jam, 4 jam, 5 jam, ya sesuai dengan berapa banyak yang kita manfaatkan untuk ibadah. Dan ibadah itu kan tidak harus ibadah mahdhah, Bu. Enggak harus dengan sholat, enggak harus dengan zikir. Ibu niatkan ketika nolong pasien ini untuk ibadah. Dan boleh jadi itu lebih besar pahalanya daripada yang sholat. Karena sholat itu untuk dirinya tok. Manfaatnya buat dia aja sholat. Dia zikir, manfaatnya buat dia aja. Tapi kalau dia nolong orang, manfaatnya buat orang lain juga. Yang ditolong misalnya seorang yang ahli ilmu, seorang alim, dengan niat supaya dia bisa kembali mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi umat. Banyak besar pahalanya. Jadi amalan itu yang dari sisi manfaatnya terbagi menjadi dua. Amalan yang manfaatnya untuk pelaku aja, dan amalan yang manfaatnya juga buat orang lain. Dari sisi ini, amalan yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang lain menjadi lebih lebih afdol daripada amalan yang manfaatnya khusus bagi pelaku. Pertanyaan berikutnya, kalau jam 1 malam itu masih malam, Bu. Kecuali kalau Ibu mungkin tinggal di daerah tertentu sana ya, yang malamnya pendek banget. Ya, di negara-negara Eropa itu malamnya pendek banget itu. Kadang cuma 2 jam, 3 jam udah terbit matahari.
Terbit lagi.
Nah, ya berarti ya singkat memang malamnya. Gitu. Tapi selagi dia belum terbit fajar, afwan, matahari ya, terbit fajar. Jadi berakhirnya itu adalah hatta matla'il fajar. Jelas dalam ayatnya. Salamun hiya hatta sampai matla' terbitnya fajar. Gitu. Dan itu bisa kita isi dengan dikir, bisa isi dengan ngaji, bisa sedekah, transfer. Ah, mumpung malam nih, belum selesai malamnya, kirim buat pembangunan masjid kah, untuk pesantren kah, untuk santunan, donasi, apa aja. Kan termasuk amal soleh juga. Yang penting kita mengejar keutamaan waktu ini sebelum dia berakhir. Nah.
Siap. Kemudian kita coba ke Pak Abu Zaki, silakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, terkait mengenai menghidupkan malam 10 hari di akhir bulan Ramadan. Itu sebenarnya yang mendekati sunnah Nabi, artinya yang benar-benar mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi itu, apakah dengan menegakkan sholat malam terus atau hanya dikir, Ustaz? Karena kami dulu diajak sama teman untuk melaksanakan, untuk menghidupkan malam itu dengan menegakkan sholat sampai jam 1 sampai pagi, sampai subuh itu loh. Sedangkan kami masih ragu itu loh, yang benar tuh Nabi itu ketika menghidupkan malam apakah dengan memperbanyak sholat malam atau hanya zikir dengan sendirian zikir di kemahnya, Ustaz. Mohon penjelasan, kami masih bingung itu. Amalan yang mana yang harus kita, yang kami lakukan, Ustaz? Demikian.
Ya, sejauh yang Anda tahu, memang tidak ada penjelasan yang detail ya. Apakah Nabi itu melakukan satu macam ibadah atau macam-macam di sepanjang beliau itikaf? Tapi yang ada adalah dalil-dalil yang sifatnya umum, mujmal. Seperti kana idza dakhala al-ashr awakhir min ramadhan shadda mi'zarahu wa ahya wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi itu kalau memasuki 10 malam terakhir, beliau kencangkan sarungnya. Artinya beliau tidak lagi bergaul dengan istri-istrinya, fokus untuk ibadah, dan beliau membangunkan istrinya yang tidur. Kalau sebelumnya dibiarkan antara mengisi waktu malam itu dibiarkan ada tidurnya juga, tapi begitu masuk 10 malam terakhir dibangunin tuh yang tidur. Jangan sampai enggak sholat sama sekali, sholatlah. Wa ahya lailahu itu artinya menghidupkan malam, menyemarakkan malam itu dengan ibadah. Ya ibadahnya bisa doa, bisa zikrullah, bisa tilawatul Quran, bisa sholat. Yang penting mana yang kita ini semangat gitu loh. Kalau difokuskan satu ibadah saja, kemudian dia kendor di situ, ngantuk berat, kan nggak boleh lanjutin sholat ketika dia ngantuk berat. Nabi malah nyuruh istirahat. Kalau udah ngantuk, nanti ngaco. Mau minta pahala, minta kebaikan, malah salah ngucap, nanti bisa-bisa. Kata Nabi kan begitu. Jadi kalau capek, beralih ke ibadah lain yang bisa dilakukan ketika itu. Misalnya perlu tidur, ya nggak apa-apa. Bukan berarti wajib nggak tidur, enggak. Kan itu semua mengikuti istitoahnya masing-masing orang. Ya. Ada yang kalau dia nggak tidur dulu, malah dia nggak bisa khusyuk sama sekali untuk yang lain-lain, ya bagi dia, bagi orang-orang yang seperti ini nih, sebaiknya dia tidur dulu sebentar. Walaupun hanya setengah jam, satu jam. Dalam rangka apa? Saya ingin mengembalikan, memulihkan tenaga. Nanti di akhir malam, anak mau qiyam mulai lagi. Itu bagus. Jadi kalau ingin ngikutin Nabi, ya ngikutin Nabi dari berbagai sisi. Perhatikan juga bagaimana keseharian Nabi. Ada orang keseharian nggak istirahat sama sekali, terus malam mau nggak istirahat juga. Bisa-bisa pingsan dia nanti, orang lain sholat dia pingsan sendiri gitu kan. Akhirnya nggak dapat apa-apa malah. Jadi perhatikan juga sisi lain, intinya maksimalkan ibadahnya gitu. Allahu'alam.
Berarti ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari Muzia, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum
warahmatullahi. Terkait dengan bulan Ramadan Ustaz, kan ada doa yang disyaratkan untuk malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apakah doa itu bisa kita ucapkan di luar
boleh enggak ada boleh. Masalah. Baik, semua doa-doa yang baik-baik itu boleh kita ucapkan di waktu-waktu yang lain, yang doa yang sifatnya umum ya, sifatnya minta ampun, minta maaf, minta kelancaran rezeki, minta karunia dari Allah, itu kan doa-doa yang baik secara umum. Boleh kita ucapkan di kesempatan yang lain, itu bukan hanya boleh dibaca di Lailatul Qadar, enggak. Tapi itu disunahkan memang dibaca pada malam Al-Qadar. Berarti hanya ketika itu dia boleh dibaca, enggak. Allahumma innaka afuun dari tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh kita baca kapan aja boleh.
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.